Velkommen til Boss & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Hej og rigtig hjertelig velkommen tilbage til Boss & Beater. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om Danmark. Ja, dansk basketball i henhold til NBA, om vi faktisk har nogen, der ligesom kan komme dertil, og hvad kræver det? Og derfor så har velkommen tilbage faktisk til studiet til Jens Døssing, som der er sportsdirektør for AKS Falcon, fordi der, jeg tænkte, jeg skal fat i nogen, der ved noget om det her. Og så kom jeg i tanke om, jamen, jeg har jo allerede haft ham i studiet flere gange, så jeg vil hive dig med ind for ligesom at snakke om, hvad der egentlig skal til, for at vi kan få flere NBA-spillere fra Danmark af. Hvad tænker du indledningsvis, der kunne være den helt store ligesom happening, der gør, at vi ligesom åbner de sluser?
Jamen, det allervigtigste for at have mange talentfulde spillere, det er at have mange spillere. Altså have en stor spillermasse, så der er flere spillere at vælge fra, så der er højere konkurrence. Og den del er gået rigtig meget fremad i Danmark siden 2013 af Basketballforbundet, hvor jeg selv har arbejdet i 4 år. Gået fra 10.800 medlemmer til lige over 17.000, altså en stigning på næsten 60%. Og det er meget, og det er specielt meget, fordi rigtig mange andre sportsgrene, de oplever, at der er et frafald de sidste mange år, både håndbold og til dels også fodbold, har i perioder haft det svært med, at folk falder fra. Der er kommet sociale medier, computerspil, alt muligt, som...
Min søn kan bekræfte det, ja.
som konkurrerer med det, så set i lyset af det, så er det rigtig imponerende, at der er medlemsfremgang. Og det gør selvfølgelig, at der er flere spillere, og rigtig mange af de nye medlemmer, det er ungdomsspillere, altså unge under 13 år, som jo med tiden bliver ældre, og så fylder op i seniorrækkerne. Så det er, kan man sige, den allervigtigste parameter. Og så er det selvfølgelig at komme ud og spille uden for Danmark, og blive matchet internationalt med spillere fra de bedste basketnationer i Europa, som de danske ungdomslandshold gør, som U16 og U18 landshold spiller enten til B-EM og til AM, hvis vi er så heldige at kvalificere os en gang imellem. Der har vi faktisk været op en del gange med U16'erne, både herrer og kvinder, de sidste mange år. Så det går ret godt, hvis man skal kigge sådan på dansk basket med internationale elitebriller.
Nu har vi faktisk, har jeg fundet ud af via at snakke med mange folk sådan rundt omkring, at vi har faktisk en del lytter til Boss & Beater, der er unge spillere, altså helt ned til 11 år faktisk. Hvis nu du skulle give nogen sådan et råd for eksempel, altså virkelig hvor man siger, okay, du er 11-12 år gammel, de næste 5 år, hvad skal der fokusere på? Er det, for der, man kan jo godt blive fanget, tror jeg, i det der med, men nu skal du arbejde på dit jump shot, nu skal du arbejde på din ball handling, du skal arbejde på det og det og det. Men der er jo også det element, der hedder, at man skal jo faktisk nå at forelske sig mere i sporten. En ting er, at man kan elske sporten, når man er ung, men noget andet er, når man så lige pludselig bliver teenager, så er der jo lige pludselig alle mulige andre ting, der sker. Kroppen begynder at forandre sig, lige pludselig så er der drenge og piger, der er spændende og alt det her. Men hvilket råd vil du give til unge spillere, som der måske har en kæmpe drøm om at stå skulder ved skulder med Iffe Lundberg en dag i NBA?
Der er jo sådan en sjov tommelfingerregel, der siger, at for at blive eller nå dit potentiale som 25-årig, så er den absolut vigtigste parameter, at du stadig spiller, når du er 25 år. Og det taler lidt ind i det, du kom ind på, Morten, med, at det vigtigste, tror jeg, er, som du nævner, at man bliver forelsket i sporten, bliver forelsket i det sociale, være omkring sine holdkammerater, at ligge arbejdet, for det er klart, man kan være nok så talentfuld, hvis ikke man arbejder for det, så kommer man ingen vegne. Men når det så er sagt, så handler det også om balance i hele livet. Det er sundt at gå i skole, det er sundt at lære, sundt at se basket, ikke kun at spille det, det er sundt at lave noget andet, så man kan få opfylde sine energidepoter. Det kender vi jo alle sammen, at ligegyldigt hvor meget vi elsker NBA, så kan man jo godt tune ind på en eller anden Oklahoma-Sacramento-kamp i midt april og tænke, det er simpelthen for sløjt det her.
Det er sket på gang eller to, ja.
Ja, det er det. Og så skal man jo lave noget andet, og lige få opfyldt de der glædesbatterier igen, ikke? Så man vender tilbage til anden halvleg af kampen, eller måske lige tager en dag eller tos pause. Og det gælder også for ungdomsspillere. Man skal finde den der balance i, hvordan kan jeg arbejde klogt og effektivt på min træning, men også, hvordan kan jeg blive ved med at synes, det er sjovt, så jeg ikke kører død i det.
Så til det, jeg faktisk hørte dig sige, hvis man skulle opsummere det til et ord, det er jo faktisk livskvalitet. At man faktisk skal balancere en rigtig god livskvalitet og finde sin livskvalitet.
Ja, præcis. Og specielt i ungdomsårene, fordi der er ekstremt få spillere i verden, som er under 14 år, hvor man kan sige, det der, det er en NBA-spiller. For der sker så meget. Vi kan jo se selv NBA-draften, hvor spillerne skal fylde 19 år, der hvor de bliver draftet, er mere eller mindre et crapshoot, specielt efter de første par picks. Ikke? Vi ser spillere, der bliver draftet i 30-40'erne, der er top 5, 7-8 spillere i deres draftklasse. Vi ser spillere, der bliver taget med pick nummer 4-5-6 ved ud af NBA 3-4 år efter. Ja. Så det er enormt svært at spå om, så man skal ikke tænke for meget over det ene og det andet, og hvad kan en NBA-spiller, hvad skal jeg kunne? Man skal falde, blive forelsket i spillet, blive forelsket i at være i hallen og træne, og så selvfølgelig opsøge dygtige trænere og den information, der er vigtig i takt med, at man bliver ældre, og den rigtige situation for en udviklingsmæssigt med, i forhold til spilletid og rolle, og igen, er det en træner, der kan udvikle mig?
Du kommer ind på draften. Og det er måske noget, vi først skulle tage senere, men jeg vil så gerne lige vente nu, fordi og du ved det her, det er noget, som vi har snakket om privat før. Jeg har brokket mig over for dig flere gange, for jeg har undret mig over, at der ikke er flere danskere, der er de der 19-20 år, der faktisk ikke smider deres navn ind i draften. Ikke nødvendigvis for at blive der, men der er nemlig et strategisk element i, at når man kaster sit navn ind i draften, så kommer man på de her lister, de her pre-draft-lister. De rører ud verden over for NBA, de lægger dem ud som pressemeddelelser. Så alle de her navne, der ligesom har meldt sig ind i draften, de kommer ud til samtlige klubber og samtlige mennesker overalt. Klubber rundt omkring, kinesiske klubber, japanske klubber, altså spanske, italienske, alle ligaer rundt omkring verden, de sidder og går igennem de lister, altså med lys og lygte og prøver at finde ud af, okay, vi ved jo, der kun kommer til at være 60 spillere, der vælges af de her NBA-klubber, og så er der måske lige en håndfuld, der bliver skrevet under med bagefter. Det vil altså sige, hvis der er 130 spillere på den her liste, så er der nogen, vi måske godt kan give en god kontrakt til, eller vi kan hive ind i hus. Og alligevel så er der simpelthen så få danskere, der smider navnet ind i draften og kommer på de her lister. Skal vi ikke til, Jens, og begynde at tænke lidt mere aggressivt, og så ligesom sige til vores unge spillere, at når I er 19-20 år gammel, I behøver ikke at blive i draften det første år, men smid navnet ind, så kan I altid trække, og så kan I prøve igen næste år, hvis I føler, at I er mere klar der. Men skal vi ikke bare tage at lægge nogle strategier? Skal vi ikke til at blive bedre til at være mere på den?
Jo, altså det er svært lige præcis draft-processen for spillere, der kan man sige, måske man godt ved ikke bliver draftet. Den kender jeg ikke så detaljeret, men der er ingen tvivl om, at markedsføringsværdien er stor. Jeg mener, det koster nogle penge at melde sig til, så man skal have et agency, der er klar på at betale det og ser det som et led i den her marketingstrategi, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at med IFAs gennembrud i NBA og i takt med, at vi klarer os bedre internationalt, både på ungdoms- og seniorniveau, så er der flere klubber rundt omkring, der vil kigge mere mod Danmark. Vi kan allerede se det til ungdoms-EM'erne, men også til de nordiske mesterskaber, er der rigtig mange agenter, der går rundt og kigger og spørger til spillerne og skriver, har du en eller anden tidligere lærer eller en eller anden, der kan fortælle mig lidt om familiebaggrunden og personligheden.
Jeg har også fået en del privat beskeder over Twitter, siden IFE kom i NBA, vil jeg sige, hvor der bliver spurgt om andre spillere. Det er sjovt, hvordan det virker, ikke?
Jo, man skulle tro, at specielt NBA-holdene og Euroleague-holdene var på et lidt højere niveau end bare sådan, nu er der en dansk NBA, så må der være andre.
Meget simplistisk.
Jamen, det er det, men nogle gange skal man også huske på, at de har også travlt i de klubber. Det er ikke, fordi de har 20 ansatte til bare kun at fuldtidsscoute og kende hver eneste ungdomsspiller i hele verden. Men i takt med, at NBA-holdene bliver rigere og rigere, så er deres scouting jo også kommet dybere og dybere rundt i Europa, ikke? Og det er jo derfor, vi bliver spammet af alle mulige mærkelige agenter og scouts, fordi at de skal finde en eller anden fordel i klubberne, og det er jo at have information på spillerne fra de unge.
Men det er jo sjovt, fordi som du selv siger, altså med at man kan ikke have 20 mennesker, der sidder og bare scouter. Selv NBA-klubberne har jo som regel ikke så mange scouts heller. Altså der er spillere, de simpelthen altså misser. Ikke nødvendigvis nogen, der forventer sig at drafte højt. Det er klart. Der kommer der sådan en konsensus, der ligesom siger, okay, vi ved godt, de top 100 spillere, der ligesom skal ind i den her draft, for eksempel, hvis det nu er. Men ret ofte, så er der altså spillere af høj kaliber, som de simpelthen misser. Og så efterfølgende, så kan man tale med en eller anden talentspejder deroverfra, der siger, prøv at vi havde ham slet ikke i vores database. Vi vidste slet ikke, hvem drengen var. Vi havde ingen idé, fordi han spillede på altså danske anden division eller svenske anden division, whatever. Altså der, hvor de simpelthen ikke har øjne på det. Og der tænker jeg også bare, i leder det, jeg sagde før, der har vi da brug for at være lidt mere aggressive i ligesom at så sige, okay, her, simpelthen skub den her spillers navn i hovedet på dem alle sammen og sige, der er altså nogen herude. Så hvis vi ligesom får 5-6 spillere ind i det her draft-proces, bare draft-processen, igen, det kan godt være, at de ikke bliver draftet, men det er faktisk lidt underordnet. Det er bare det der med at skub Danmark i hovedet på NBA-klubberne hele tiden, så tænker jeg da i hvert fald, at hvis man bliver ved med at se, endnu en dansker, så kommer der den her interesse måske fra en spansk klub eller italiensk klub eller et eller andet, så kan vi i hvert fald få flere ud af landet.
Ja, uden tvivl. Og det der med at skubbe specielt danske spillere er jo noget, vi skal gøre. Vi er også lidt ydmyg af natur herhjemme, så der er ingen tvivl, at vi skal blive bedre til det. Man skal også passe lidt på, fordi vi ikke er vant til det, eller spillerne ikke er vant til det, så kan det også blive sådan et stempel. Ham her, han kan komme i NBA.
Mm.
Og når du så er 22 og måske løber rundt og spiller i den næstbedste spanske, så er du allerede en fædre i mange øjne, fordi de andre, de er 19, og de bliver draftet, men man skal bare huske, i Europa er det et helt andet marked end ja. NBA, fordi NBA-klubberne, de har en interesse i at få unge draftspillere ind, når de er 19 år, så har de mere eller mindre kontraktkontrol over dem i 7 år, og man kan rebuilde og få nye draft picks, hvor i Europa, der er der ikke nogen draft picks, der skal du være kompetitiv hvert år, og hvis du kigger rundt i de bedste europæiske ligaer på dem, der spiller mange minutter, de er stort set alle sammen over 25 år. Altså, du skal virkelig, virkelig være god, hvis du skal få seriøse minutter, når du er 18-19 år. Så skal det være sådan noget Luka Doncic eller Usman Garuba, som var et produkt af Real Madrids ungdomsafdeling også, hvor de giver noget branding for klubben og siger, vi har lavet ham her, nu kommer han til NBA, så kan de sige til den næste 15-årige, kom ind i vores program. Ikke?
Men der har vi jo allerede en repræsentant nede i Barcelona. Der har vi Andreas Holst, der er fra 2005, hvis hukommelsen ikke svigter. Er det ikke rigtigt?
Jo, lige præcis. Ja. Kommer fra Falcon og taget ned til Barcelona. Vi har haft Gustav Knudsen, der er fra årgang 2003, og Noah Churchill, der har været i Spanien hos ACB-hold, spillet med deres andet hold, men også har været op og snuse lidt til ACB. Livet i en ung alder, og det er relativt nyt for dansk basket. Vi har mange steder på samme tid. Vi ser det mere og mere, også andre spillere, som spiller for ikke helt så profilerede klubber, men tager ud tidligt. Og det gør jo også, at klubberne kender dem en lille smule bedre. Det, jeg sagde det til dig, inden vi gik herind. Det kan være enormt risikabelt for en sportschef, der sidder nede i Spanien og tager en dansker ind, frem for en serber, der måske er lige så høj og har nogenlunde samme profil, fordi hvis serberen ikke slår igennem, så var han en serber fra en stor basketnation. Hvis sportschefen har taget en dansker fra et lille, relativt ukendt basketland, og han ikke slår igennem, så kan du lige pludselig stå og kigge på en fyring, fordi hvorfor i pokker tog han en dansker, ikke? Men det billede vil ændre sig nu, tror jeg, når vi har fået flere og flere spillere ud, og vi har også Tobias Jensen, som vi også har snakket om, der spiller i Ulm i Tyskland på deres akademi, og lige har haft en rigtig flot BEM sammen med U18 her landshold. De vandt en sølvmedalje. Der skal lyde stort tillykke til dem alle sammen. Det var virkelig fedt at se dem.
Ja, der højeste grad, ja. Det var synd, at vi tabte svensken dog. Det var ekstra bittert, synes jeg, at det lige skulle være Sverige, der fik den.
Det gør altså bare sådan, at tabe til Sverige. Det gør det altså. Det har været nemmere, hvis det var Bosnien eller et eller andet.
Ja, lige præcis. Næsten. Hvem end det ellers har været, bare ikke Sverige. Men jeg synes, jeg så nogle rigtig gode takter for Tobias, især i den sidste kamp. Hold op, han leverede der. Han havde haft et svært offensivt i den turnering, og så brød han virkelig igennem, og det åbnede hele hans spil. Også altså et skud ud til Marcus Marion, som der virkelig startede brandvarmt. Hvad var det, hans åbningskamp? Var det 26 point og 18 rebounds eller et eller andet?
Det var
fuldstændig vanvittigt.
Ja, og det er igen det her med, at vi ser flere og flere spillere, der kan på det niveau. De første par årgange, der blev sendt afsted for nok 12 år siden til ungdoms-EM'er, de havde det virkelig svært. Ikke? Altså, tempo og fysikken er en helt anden, og man kunne nærmest ikke drible bolden over midten. Og der er vi bare blevet bedre, og igen, spillerne møder mere modstand. Vi har et rigtig godt setup i ligaen herhjemme nu med mange hold, der er med, uden at have et professionelt setup, men hvor der er plads til de unge danskere, kan spille. Markus har spillet mange år i basketligaen i år mod rigtig gode hold og spillere, og det er uden tvivl hjulpet ham. Og nu nævnte du Tobias' flotte turnering. Han blev også placeret på Jonathan Givonis liste over mest interessante draft prospects fra både B og AM. Han var nummer 11 på listen. Og jeg synes, det spændende er, at man kan godt se nu, Givoni er måske en af de mest anerkendte og sådan bedste scouts, der er derude, i hvert fald hos medierne.
Hos ESPN.
Ja. Præcis, og jeg tror ikke, han har set Tobias meget før heller den turnering her, fordi Tobias har tidligere været meget en scorende guard. Det har han både været for landsholdet sidste år, hvor han også var med som en yngre overgang hos U18'erne, men også hos Ulm, hvor han til Adidas Next Generation, altså kan man sige ungdoms-Euroleague, der holder sådan nogle stævner i løbet af året, også havde en rigtig god weekendrunde der med 20 point per kamp, men markant færre assist. Så det, han var så god en playmaker ved BM, det synes jeg også tegner rigtig godt for hans udvikling, fordi han kan godt score. Det er normalt det, han er bedst til, så at se ham både playmaker og score, det tegner godt for fremtiden. Og igen, der er en masse år forud, der er en masse hårdt arbejde, der skal laves, men det er fedt, at vi har talenter, der relativt til deres årgang gør det godt internationalt.
Så lad os prøve at gå lidt mere konkret til det, fordi vi skal prøve at have den her røde tråd, der nemlig hedder NBA. Lad os tage en spiller som Marcus Marion, for eksempel, som jeg er rimelig fascineret. Han er 6'7", så han er 2,1 meter. Jeg kan ikke huske, om han er fyldt 18 endnu, eller om han bliver det, men vi er i hvert fald lige på den der 17-18-grænse aldersmæssigt. Så en ung spiller, han er en formidabel rebounder. Han er ikke så meget en skytte. Han er en spiller, der scorer mest rundt omkring ringen, men han kan facilitere sit eget skud allerede fra straffekastlinjen af, fordi han har et meget, meget effektivt spin move, der kommer ind. Fair nok bevares, fordi han er ung, så overbrugte han det måske en lille smule ved EM, men det er, hvad det er. Jeg tænker, hvis man nu skulle sætte Marcus ned og sige, okay, vi skal have dig i NBA inden for de næste 3 år. Hvad er så den opskrift for en spiller som ham?
Jamen, jeg tror, det er selvfølgelig vigtigt at have nogle mål omkring, hvor man gerne vil hen. Jeg tror, man skal passe på med at sige, hvis vi skal have dig til Real Madrid, eller hvis vi skal have dig til NBA, fordi hvis man så ikke lykkes, så står man lige pludselig og kan opleve den her skuffelse af, man er en failure, ja. men det der med at sige, nu skal vi gøre dig til den bedst mulige spiller, du kan.
Det tror jeg også er en rigtig tilgang. Ja, så lad os ignorere NBA det her. Hmm. Det er jo selvfølgelig det, der er missionen for alle basketspillere, ja, så det er jo derfor, jeg nævner det, men jeg er helt enig med dig. Så lad os omformulere det og sige, hvad er opskriften for at låse det største potentiale ud af Marcus Marion?
Det er klart, at man skal kigge på, hvad position spiller. Når man er de der 18 år, så ved man mere eller mindre, hvor man havner på banen, også som seniorspiller. Og så kigge på de bedste spillere i verden på den position. Hvad er det, de kan? Og hvad er det, jeg skal kunne? Og selvfølgelig også en afvejning af, kommer jeg til at kunne? Det kan godt være, at man er 2,4 meter og tænker, jeg er nok en 3. Okay, jeg kigger på LeBron. Wow, så skal jeg bare kunne playmake. Jeg skal kunne det hele, ikke?
Jeg skulle kunne score næsten 40.000 point, gribe 10.000 rebounds og 10.000 assists.
Puh, så ville jeg nok få lidt stress, hvis det var mig, der fik den opgave.
Det er noget af en opgave i hvert fald.
Ja, præcis. Man siger, okay, rollespillerne, hvad kan de? Det skal jeg som minimum kunne. Jeg skal kunne dække op. Jeg skal kunne rebound, jeg skal kunne træffe gode beslutninger, jeg skal kunne skyde en fri hjørnetræer. Okay, så er det måske det, man starter med. Næste lag, jeg skal kunne angribe en close-out. Okay, det kan jeg måske allerede sådan okay på seniorniveau. Hvad er så næste lag? Det er måske, jeg skal kunne spille pick and roll.
Ja.
En gang imellem, ikke? Det er klart, jeg bliver ikke den, der skal have bolden hele tiden, men jeg skal kunne løbe sådan sekundær pick and roll, efter vores angreb måske er løbet ned. Så ligesom tage en ting ad gangen og begynde at hakke det af og træne det i et kontrolleret setting, men også hvor der er noget decision-making indover. Vi ser rigtig meget sådan noget skill-træning, hvor det er 1-0, og det er klart, det kan man blive nødt til, for der er ikke altid modstandere på, men jeg har oplevet, at det er virkelig vigtigt, at man også sætter det ind i en kamp-setting, og i sådan nogle small-sided games, 2-2, 3-3, med noget dummy defense og noget rigtig forsvar, så man lærer at læse de her situationer, for det er klart, det er super fint, hvis du kan komme med pick and roll og snake den og ramme dit mid-range pull-up-skud mod et flat hedge. Men hvad så, når forsvaret skifter?
Ja.
Der skal du være klar til at læse meget, meget hurtigt, hvad sker der her, og hvad er mine løsninger? Så der tror jeg både, det er vigtigt, at man arbejder på banen, men også i classroom, hvis vi skal sige det sådan, at man ser noget video, man sidder og prøver at kigge på en kamp, og siger, okay, nu er træeren i den her kamp, hvad er hans opgave, og så sidder og følger ham hele tiden. Hvad bliver han udsat for? Defensivt, offensivt, og hvordan løser han det? Fordi det er en måde, man ligesom kan se, hvor mange beslutninger, der skal tages i løbet af sådan en basketkamp, det er næsten det vigtigste som seniorspiller, fordi der har du sorteret alle dem som mig, der er 1,80 med korte arme og ikke hopper særlig højt fra, og så er det de store drenge, der er tilbage. Og der er det selvfølgelig teknisk at kunne løse nogle ting, men også taktisk, altså forstå, hvad der sker på banen, for det er også det, trænerne har tillid til.
Men der ligger også det i det, nu kommer du ind på det der med snake pick and roll og alt det her. Altså, det kan jo godt være, at man faktisk øver sig på det og finder ud af, okay, det er bare ikke mit game. Altså, det kan godt være, at jeg faktisk skal være den, der står hen i hjørnet, og er klar til at tage det skud, når hjælpeforsvaret kommer hen og faktisk stikker den person, der kan snake en pick and roll. Ja. Altså, ikke alle kan jo være Luka Doncic. Der er nogen, der bliver nødt til at være Dorian Finney-Smith. Og det er der, hvor jeg tænker, at der er det virkelig også en vigtig alder. Altså, den der 17, 18, 19, de der 3 år der. Der skal man finde ud af, hvem er jeg som spiller? Hvilken rolle har jeg? Hvad kan jeg tilbyde et hold konstant? I stedet for det her med, okay, men jeg skal være den her spiller, jeg skal gøre det hele, jeg har 15 ansvarsområder. Det er for meget at kapere.
Ja, præcis. Og alle hold har, som du siger, brug for rollespillere, der kan løse de her opgaver. Det er også derfor, at man nogle gange ser nogen, der har været, skal vi kalde dem store talenter som ungdomsspillere, ikke slå igennem som seniorspillere, fordi det, de kunne som ungdomsspillere, det var måske at score bolden rigtig meget, fordi de var fysisk overlegne. Når du så ikke er fysisk overlegen som seniorspiller, hvad kan du så? Hvis du ikke kan det, så kan du ingenting. Hvor en rollespiller, der måske kun har kunne skyde hjørnetræ og dække forsvar, lige pludselig får en klart definerbar rolle. Et godt eksempel på det her hjemme, synes jeg, er Philip Hertz, som han var aldrig sådan en, hvor man tænker, du ved, han er en topatlet, han er stensikker A-landsholdsspiller, men lige pludselig havde vi ham med, han gjorde det rigtig godt, og et år senere var han starter, og jeg tror, han lavede 11 point mod Litauen, hvilket, hvis du havde sagt det til mig for 3-4 år før han kom på landsholdet, så havde jeg sagt, okay, så er det Litauens U18-hold, vi spiller mod eller et eller andet. Det er et virkelig godt eksempel på en spiller, der bare kunne et par ting på ekstremt højt niveau, og derfor passede perfekt ind til at spille omkring Ifør, Kevin Larsen og Jonas Sorte, ligesom bare angrebet.
Fordi man simpelthen bare tilpassede sig lidt, altså de andre?
Ja, han passede med de skillsets, som de bærende spillere havde, Adama Darbo, Ronan Koeman, ikke guards, der igen skabte og skud for sig selv og andre, og så kunne Philip stå og sprede gulvet. Ikke? Han var 1,95, kunne virkelig skyde bolden og kunne spille klogt, lade være med at lave nogle fejl, når han var på banen, eller i hvert fald få af dem, og så kan man lige pludselig få en stor rolle, fordi det handler jo selvfølgelig om, at de bedste spillere på banen, men det skal jo helst være de fem, der passer bedst sammen. Og derfor giver det mening, at der er nogen, der bare også skal fokusere på at være rollespiller. Det kræver, at der er en træner, der ligesom kan sige, jeg tror, det er det her, vi skal satse på først og fremmest. Og hvis det så lykkes, så kan vi altid lægge på senere hen.
Det lyder måske kliché, men jeg tror, der ligger rigtig meget sandhed i det der med at være en stjerne i sin egen rolle. Altså, jeg ved godt, at det er noget, som træner bliver med at sige igen og igen og igen til sådan en grad, at spillerne ligesom ruller øjnene i hovedet. Den køber jeg på. Altså, jeg køber alle aktier, når det kommer til lige den sætning. Det er så vigtigt, tror jeg, at tage det der ejerskab over den rolle, man har, og ligesom sige, okay, hvis min rolle, det er at skulle strække forsvaret, og spille forsvar og rebounde, sådan tre kerneområder. Men fint, så skal jeg også være en af de bedste til at gøre det. Så gør det ikke noget, at jeg ikke dribler bolden op og snitter 12 assist, eller får 15 monster dunk i løbet af sæsonen. Nej, så skal jeg bare gøre de her ting, og så skal jeg også bare være super dygtig.
Ja, uden tvivl. Det, jeg tror ikke, du kan finde et hold i verden, der ikke har nogen af de spillere. Et andet godt eksempel fra vores eget landshold de seneste par år, Frederik Haugaard Nielsen, lille guard på 178 cm, som aldrig har været nogen stor skytte. Og hvis man igen hører om den profil, så tænker du, seniorlandsholdsspiller, men Frederik, han kan noget, som meget få spillere kan. Han kunne et spille i afsindig højt tempo, og stadig træffe gode beslutninger, og lade være med at smide bolden væk fra de rigtige steder hen. Og så var han en fantastisk leder her omkring holdet. Han hjalp de andre, han hjalp de unge. Han var selvfølgelig, man ville altid gerne have en større rolle som eliteidrætsudøver, men han var tilfreds for det meste i sin rolle, og hjalp de andre, og gav bare noget ro, og kan man sige, der var en voksen i lokalet, der kunne få ro på, når der var brug for det, og det var igen en perfekt rolle for en spiller, der ikke skal spille 35 minutter per kamp. Så det er klart, du skal også bruge nogen, der kan det andet, ikke? Vi kan ikke vinde med 10 rollespillere, men vi har brug for nogen af dem til at løfte de andre op på det højeste niveau.
Jens, du sagde jo det der med, at man kan ikke have 10 rollespillere. Og det vil jeg jo sige, at det var noget, som vi nok var ude for med det danske A-landshold i mange år. Hvor vi havde ikke nogen profiler, ikke rigtigt. Vi havde profiler, men kun inden for vores egen lille verden. Når man så kom ud i den store verden, så var det rollespillere, hvis vi nu skal være helt ærlige. Det har ændret sig. Og selvfølgelig, vi kan snakke om Ife dagen lang, men det har vi gjort rigeligt på det her program. Folk ved ligesom godt, hvad han står for. Det virker til for mig, at nu når vi har profilen Ife, at der også er begyndt at komme flere med, der ligesom kan kæmpe med og sige, okay, jeg har også tænkt mig at være en profil på landsholdet. Det kan godt være, at jeg måske ikke er på IFE-niveau, men jeg er deroppe, en Asbjørn Midtgaard, som der er med på landsholdet nu. Han er faktisk også et rigtig godt eksempel på det, du snakker om, det der med, at man bliver ved med at blive bedre. Jeg tror, han er 24 nu, og det er i sidste sæson her, begyndte han jo at udvikle sig som en skytte, altså ramte 41% fra træerne, og han var jo en notorisk non-skytte før det. Altså, vi snakker en big man, der kun spillede under kurven. Så går han ud i sin første sæson, tager, ja okay, kun 2-3'ere per kamp, så det er ikke vanvittigt højt volumen alligevel, 41% udefra. Så der ser vi jo også en spiller, der i midten af sin karriere bliver ved med at udvikle sig, bliver ved med at gøre sig bedre. Nu kigger vi jo på ham, som der også muligvis fremadrettet kan blive en profil på landsholdet.
Ja, helt klart, og det er, Asbjørn har jo mange af de samme kvaliteter, som IFE har i forhold til det her med at bare være super målrettet og arbejde benhårdt for at opnå sine mål. Og han er også et godt eksempel på det her med at være den bedste spiller, man kan, når man er 25. Det kræver, at man stadigvæk spiller. Han startede relativt sent. Han var ikke med på U16-landsholdet, hvilket IFE jo heller ikke var. Så det der med at kunne blive ved med at arbejde på sit game og udvide det, er super vigtigt, specielt fordi spillet ændrer sig. Det har det altid gjort, det vil det altid gøre. Hvis vi havde været i 1996, og Esbjørn var kommet ud af college, så var han nok blevet draftet for den gang. Der var det store, stærke center, der kunne stå tæt på kurven, der var i høj kurs. Det er det ikke så meget mere.
Han havde tjent et par millioner i 80'erne.
Ja, det havde han, uden tvivl. Men der er det jo igen grunden til, det vigtige, at man ser basket, og man følger med. Og selvfølgelig har man agenter og træner, der hjælper. Men det er jo, at man tilpasser sit spil efter det niveau, man gerne vil spille på, ikke? Vi har også mange spillere, der har spillet den næstbedste spanske række, der gerne vil op og spille i den bedste, hvor man jo så skal kigge på, okay, men din rolle i den næstbedste, det er at have bolden meget og score meget. Det kommer du ikke til at få lov til, i hvert fald ikke i starten i ACB. Så hvordan får du ligesom kæmpet dig ind? Hvad er det så for nogle ting, du kan bidrage med? Er det rebounding? Er det mand-mand-forsvar? Er det spot-up-skytte? Altså, hvor er de spidskompetencer, som du godt kan levere på det niveau? Start med at fokusere på dem, gør dem endnu bedre, og så lægge resten på. Når du så får chancen for at spille, så lige pludselig bliver der jo chance for at vise nogle andre ting også. Ja. Så virkelig er fokus på langsigtet. Hvad kan jeg nu på det her niveau, men hvad skal jeg kunne for at nå næste niveau? Og det er måske endnu vigtigere for ungdomsspillere, fordi rigtig mange oplever jo, at når man spiller mod 18-årige, og man selv er 18, så er man måske større og stærkere, og så kan man komme en masse ind til ringen og score højrehåndslæreops, men det er ikke ret tit, man bare laver 25 point på højrehåndslæreops i voksen basketball. Så hvordan skal jeg score? Score mod nogen, der er ældre end mig selv. Det er jo også godt at komme ud og lære at spille med nogen, der er ældre. Man plejer at have de her matchningsprincipper, ikke? Med, man skal både spille mod nogen, der er bedre end sig selv, nogen, der er lige så gode som sig selv, og nogen, der er dårligere end sig selv i forskellige andel tider.
Fordi på den måde, så anskuer man faktisk bedst sig selv.
Ja, præcis. Og man får både lært det her med, okay, nu, hvis man kun spiller mod nogen, der er bedre end sig selv, så når man måske aldrig at lære det der med at have bolden og prøve noget, fordi man er så presset hele tiden på tempo og fysik. Hvis man kun spiller mod nogen, der er dårligere end sig selv, så kommer man aldrig op i tempo og møder den anden fysik. Så det er det her med at få det afbalanceret, så man ligesom lærer de forskellige ting, man gør, når man spiller op og ned i niveau.
Det er faktisk meget interessant, egentlig, at tænke over det på den måde, fordi at jeg ville jo nok have været personligt inklineret til at tænke, nej, jeg vil smide en spiller hen mod spil, sammen med andre spillere, der er bedre end ham, for ligesom at sige, jamen, så bliver du udfordret hver dag. Men det er jo faktisk rigtig nok, så oplever man jo måske heller ikke den nødvendige succes, der er behov for. Fordi hvis du så spiller mod spillere, der er bedre end dig, konsekvent, og du så måske går fra træningen sådan lidt skuffet hver eneste gang, så mister man jo måske også en lille smule passion for spillet.
Ja, helt klart. Det mentale er jo også en del af det. Og hvis man mister selvtilliden, så tør man heller ikke prøve ting af, og man er nødt til at prøve ting af til træning, fordi det er der, man lærer det, og det er der, man oplever fejle og blive bedre til tingene. Jeg mener, nu snakker vi lige om det her med matching. DBU har lavet noget forskning i det. Jeg tror, det hedder 50-25-reglen. Med 50% af tiden mod nogen, der er bedre end dig selv, 25 mod eget niveau, og 25% mod nogen, der er lavere i niveau. Nu blanker lige lidt på den, men det kan man gå ind og google sig til, hvis man er interesseret i det. Og det er jo nemlig rigtig spændende, og det er også netop det, du er inde på med selvtillid. Også ikke at få for meget selvtillid. Altså, jeg kan huske, da jeg var ungdomsspiller og trænede 3 gange om ugen, og vi vandt der nogle internationale stævner, og tænkte, det går da meget godt her, jeg gør det rigtige. Ja. Men det gjorde man jo slet ikke, fordi det var jo kun lige i Danmark og måske i Malmø, vi havde spillet en turnering, ikke? At når man så kom op til uofficielle nordiske mesterskaber for klubhold og ind som nummer 16, så blev ens verden jo en fuldstændig op og ned, ikke? Ja. Og sådan, jeg troede jo egentlig bedste i Norden, og nu er jeg måske nummer 200, ikke? Altså på min position, hvad foregår der?
Eller hvis man mødte nogle af de der ungdomshold fra Litauen, som der spiller som små robotter. Jeg glemmer aldrig, altså fra da jeg var ungdomsspiller selv, og det er jo mange, mange år siden, men bare se dem. Jeg spillede ikke engang selv. Jeg sad i publikum på et tidspunkt, så jeg det der litauiske hold fyldt med 13-årige, og det var jo, igen, robotter synes jeg er det mest passende ord. Det var bare alt, de havde nede, og de bankede jo danskerne med, jeg tror, 80 point eller et eller andet. Det var en eller anden klubturnering.
Ja.
Men jeg kan godt forstå, at det er det der med, at du har brug for at få mange forskellige oplevelser faktisk inden for sporten. Hvis du kun bliver her hjemme i Danmark, og du ikke rigtig sådan søger lidt ud, eller du kommer ind til internationale turneringer også, så tror jeg godt, du kan få lidt det der tunnel vision. Og ligesom sige, okay, jeg klarer mig rigtig godt her. Men hvis du så lige pludselig spiller mod altså serber og spanier og litauere, så kan det godt gå skævt.
Ja, sagtens. Og det er også en opfordring til trænerne, for det står med meget ansvaret i forhold til at lægge planen. Man spiller i den danske turnering. Hvis du har et hold, der har vundet ungdoms-DM'erne eller været tæt på en del år, så søg ud til turneringer. Der er noget, der hedder EBL, der bliver spillet i Nordeuropa, hvor mange af de baltiske lande er med, hvor jeg har været med både som som træner også. Min brors hold kom i finalestævne, hvor Valanciunas blandt andet spillede dengang nede i Moskva. En rigtig fed turnering, der er altid gode hold med. Og en ting er det her med at komme ud og opleve, okay, der er nogen, der er bedre end mig selv, jeg skal måske arbejde lidt hårdere, men også, igen, hvad skal jeg arbejde på? Ikke? Okay, det er altid kan gøre hjemme i Danmark, hele vejen ind til kurven, fuld smad på højrehåndsdrivet og højrehåndsdrivet. Det findes bare ikke derude. Så skal man lægge noget nyt på, på sit spil. Og så korrigerer jeg lige mig selv med 50-25-reglen. Det er 25% af tiden mod nogen, der er bedre end sig selv, 50% mod nogen på eget niveau, og 25% mod nogen under jer.
Okay.
Jeg fandt det lige frem her, mens vi snakkede.
Det er så fint, så det vil så faktisk sige, jeg sad nemlig og tænkte, okay, 50% af tiden mod spillere, der er bedre end en selv, det giver god mening, tænkte jeg, men nej, jeg kan godt høre, om vi tager en lidt mere konservativ tilgang til det, fordi igen, selvtilliden skal lige være der, og det mentale skal med.
Ja,
men den kan jeg godt købe. Så nu nævner du det der med at gå ud og lære andre skudformer, eller i hvert fald det der med, at du kan ikke bare blive ved med at lave et højre håndslag op. Jeg er jo selvfølgelig enig. Der, hvor jeg ligesom kan sætte spørgsmålstegn til, om vi som nation er klar til at adoptere den mentalitet, er hver gang, at der er nogen, der for eksempel siger, jamen prøv at høre, jeg har set de her videoer af Tracy McGrady eller Michael Jordan, der gør de her ting, så får man jo næsten at vide af træneren med det samme, nej, du kan slet ikke sammenligne dig, men det er jo en forkert måde at tænke på, synes jeg, at man skal slås ned af det, fordi der er jo så mange ting, man tager med fra det. Ja, det kan godt være, at det er nogle af de bedste nogensinde, man ser spille, men jeg tror stadig på, at man lige pludselig ser, okay, Jordan, han placerede sine fødder på den her måde, og det frigjorde ham på den her måde. Jeg tror, at de der små komponenter, jo mere du ser tingene, de kommer lige pludselig ind under huden på dig, og du får noget inspiration. Så er det ikke fair nok, at unge spillere søger den bedste inspiration, man overhovedet kan? Det er jo noget, man har oplevet førhen, at træner har set som et problem. Altså, hvor står du på det?
Det er klart, inspiration er altid godt. Tilbage til det der med at synes, sporten er fed, og følge med og blive inspireret. Så det er jeg helt klart tilhænger af, at man kan sætte sig ned og arbejde med. Igen, hvis det er en U12-spiller, der pludselig vil skyde fra midten, som Curry, og han ikke kan ramme livet for feltet, så skulle man måske snakke lidt om, jeg tror, vi skal bygge det her på først.
Dame time!
Præcis, altså. Lad dem prøve det en gang til træning, og så tage en rolig snak med dem bagefter. Men hvis de gør det 100% af tiden, så er det nok ikke så sundt for deres udvikling. Så det er der med
en... Der er sådan et billede i hovedet, der er sådan 15 forskellige 12-årige, der løber rundt og bare tager midtbaneskud. Jeg kunne lige se det.
Det var dengang, vi var unge, der var det jo den der Kobe, som folk skød et eller andet vildt fadeaway-skud, og så råbte man Kobe samtidig. Ikke? Hvor det var meget sjovt, men det skulle nok ikke være noget, man gjorde alt for meget i forhold til sådan udviklingen. Men det er klart, at hvis det er noget, der inspirerer spillerne at stå og arbejde på noget, så skal man heller ikke dræbe det og bare komme, det skal du ikke gøre, det ene og det andet. Det skal være sådan en balance af at få spillerne til at forstå, hvad de skal arbejde på, men også lade dem have noget frirum til selv at forstå, hvad de arbejder med. For der er ikke en træner, der holder hånden over dem 24 timer i døgnet, slet ikke herhjemme, hvor vi har næsten ingen fuldtidstrænere. Der er de nødt til selv at lære at træne, også at træne godt. En ting er at gå ned og være i hallen i 4 timer, det har jeg har selv gjort det, og jeg har set en masse andre gøre det, men det er bedre nogle gange at gå ned og være effektiv og gøre ting i højt tempo i en time, end bare stå og skyde sådan lidt lallet skud i 4 timer. Det er også fint. Det er ikke, fordi det som sådan gør skade, men jeg vil opfordre til, at man tænker på det her med at træne i et højt tempo og kunne gøre ting i et højt tempo, for det er det, man skal kunne i en kamp.
Var det dig, der mere eller mindre sagde, work smarter, not harder?
Ja, det kan man godt sige, og det er... Det er igen tilbage til det med elskespil. Der er også nogen, altså det har jo blevet mange spillere. Darko Jukic et rigtig godt eksempel. Altid i hallen. Der var lille. Altid. Fra klokken, når han fik fri fra skole til hallen lukkede, så var han i hallen og løb og lavede alt muligt forskelligt. Og det er ingen, altså, der er ingen tvivl om, at det har været med til at udvikle ham til den spiller, han er i dag. Hvis nu han havde været i et topprofessionelt setup i et andet, lidt større baskland, hvor der var flere ressourcer, så havde han nok været endnu bedre. Så selvfølgelig skal man... Også bare have lov til at være i hallen og nyde det sociale og hygge lidt rundt en gang imellem. Men hvis man har muligheden for at have en kurv og har en, der kan rebound eller lave noget workout med en, så kom i hallen, gør det en time, og så gå ud og have det socialt ude for basketballen også en gang imellem. Det synes jeg er helt fint også.
Fordi det netop er målrettet træning, hvor du for eksempel så siger, okay, den her time, der ved jeg, jeg vil for eksempel bruge den på pull-up 3-points. Altså, og ikke fra midten. Fra 3-points-linjen. Men hvor man så siger, okay, jeg bruger simpelthen 60 minutter. Jeg har en kammerat, der rebounder for mig. Jeg træder lidt tilbage, og så tager jeg den der one power triple ind i en pull-up træer i en time. Og hvis man så for eksempel gør det, i hvert fald et par gange om ugen, uden for træningstiderne, altså, hvor meget gør det?
Det gør meget. Det er jo arbejde, og man skal selvfølgelig også tænke ind nu... det er jo meget svært at snakke udvikling uden at snakke alder også, ikke? Altså noget af det, vi siger her, det er måske ikke relevant for en 12-årig. Det er måske mere relevant for en 18-årig. Det skal man selvfølgelig også lige huske på. Det er der, man skal søge hjælp hos en træner eller en landstræner om, hvad skal man. Men der er ingen tvivl om, at hvis du arbejder fokuseret på noget, og du er tålmodig med det, så kommer du rigtig langt. Igen, IF er et fantastisk eksempel for alle de ting, man ligesom sagde, dem kan han ikke, og det kommer nok aldrig til at kunne, for det ser man bare sjældent spillere på hans alder komme til at gøre. Altså her snakker vi måske, da han var i Danmark og var 22, 23, ikke? Eller hvad han har været på det tidspunkt, at det er sjældent, man ser en spiller lave de ryg, han har lavet, men han har bare arbejdet utrolig fokuseret på hans svagheder, og dermed har han gjort det til styrke, og det er imponerende noget, som alle jo kan lære af.
Du kom jo ind på noget omkring det med manglen af trænere. Det er jo også noget, vi har snakket om privat før, og det er noget, som jeg har fået at vide af mange forskellige kilder generelt også, at den store trænermangel her i Danmark, det er noget, der kan gå ind og forhindre eventuelt, at vi får flere spillere op på elitestatus. Hvad kan man gøre der? Skal man ud og hente amerikanere ind? Jeg stod og snakkede med en for nylig, hvor jeg netop fik den idé med, i USA der er der rigtig mange trænere, som der faktisk står uden job. Fordi der er meget konkurrence om de her pladser og det ene og det andet, så der er simpelthen sådan et surplus derovre. Skal man prøve at hive nogle flere amerikanere her til Danmark for ligesom at løse den coaching shortage, der er herhjemme?
Det er jo svært, for der er mange aspekter i det. Den ene er jo, at der ikke er så mange ressourcer i basketball. Det er jo foreningsklubber stort set i hele landet, som ligesom skal drive det her. Der vil jeg selvfølgelig opfordre til, at man hyrer trænere og også putter trænerne igennem uddannelse, enten via forbundet eller international clinics osv., fordi det er bare essentielt for spillerne. Og så tror jeg, jeg har set rigtig mange klubber igennem tiderne hente udenlandske trænere ind, netop fordi de tit kan arbejde til en lidt lavere løn end danskerne kan. Vi er jo vant til et noget andet lønniveau end mange andre lande. Og det kan da være rigtig meget godt i. De kan komme med noget ny inspiration, specielt i forhold til det tekniske og det taktiske, hvor de måske har haft mere eksponering til højt internationalt niveau. Til gengæld kan det også give problemer kulturelt, at kulturen her er anderledes, og man kan ikke bare komme herop og sige til spillerne, nu skal du bare gøre sådan og sådan og sådan, fordi enten er de ikke fysisk klar til det, så bliver de skadet, ellers går det ikke i harmoni med skolen, og så trives spillerne ikke. Specielt på pigesiden, hvor man mister rigtig mange spillere i gymnasiet, og har vi fået mange træner op, som jo er ambitiøse og gerne skal lave nogle resultater for at få det på CV'et, som så bare kommer med en eller anden træningsplan, hvor alle pigerne bare skriger, vi kan ikke klare gymnasiet og det her. Samtidig vi stopper til basket, og så får det jo den helt modsatte effekt, når man mister spillerne. Så det er hele tiden en balance af, at det skal selvfølgelig være en træner, der kan alt det faglige omkring basket, men også en, der forstår spillerne og dansk kultur og kan møde dem, eller vil lære om det, altså kan lytte til andre trænere eller sportschefer i klubberne, som kan forklare de her ting og sætte udenlandske trænere ind i det.
Så det er en generelt manglende økonomi for ligesom at træne egne trænere herhjemme, eller uddanne trænere herhjemme, det er faktisk den helt store hemsko.
Ja, og det er jo klart, fordi der er ikke ret mange fuldtidstrænerjobs. De hænger bestemt ikke på træerne, så det er kun de allerdygtigste og allermest dedikerede, der når dertil, og det er igen klart, hvis du står som 22-årig og har en kæmpe passion for at træne basket, så klør du måske på i nogle år, og så ser du, okay, jeg læste nok universitetet også ved siden af, og nu kan jeg gå ud og få et job med en rigtig god startløn, eller også så skal jeg kæmpe, og fra år til år ved jeg ikke, om jeg har et job, og jeg tjener det halve. Det er svært, specielt hvis man begynder at få familie, og man skal købe en lejlighed og sådan noget, så er der ingen tvivl om, at økonomien er en begrænsende faktor. Men sporten vokser, og der er flere og flere stillinger rundt omkring. Også klubberne er bedre til at finde kombinationsstillinger, hvor du lærer noget administrativt, som måske er studierelevant, og så coacher du ved siden af. Så at tænke i de baner, det er rigtig vigtigt for talentudviklingen. At klubberne prøver at finde de dygtige, ambitiøse trænere, og så kigger på, hvordan kan vi få økonomien og opgaverne i klubben til at gå op, og stadig have trænere, der har lyst og tid til at lægge noget kvalitet i det.
Og bare for at skære det helt ud i pap, så alle ligesom er med, hvorfor er det, der er en mangel på økonomi i dansk basketball?
Jamen, det er jo mange ting. Foreningslivet i Finland for eksempel, er der klubber, hvor man betaler kontingent på 10-12.000 kroner per sæson. Herhjemme, der betaler man måske 25% af det. De penge bruger de finske klubber på at ansætte fuldtidstrænere. Så det er selvfølgelig en af tingene, og så er det jo, at sporten ikke er så stor kommercielt endnu, i hvert fald. Der sker også mere og mere, men det er klart, at sponsorkronerne falder måske mere, i hvert fald eksponeringsmæssigt, til fodbold og håndbold og individuelle atleter, der laver internationale resultater. Så bedre kan man sige, sponsorforhold vil selvfølgelig også hjælpe, men pengene går ikke på træerne, og det skal også være en samarbejdsaftale, der giver mening begge veje med basketbrillerne på. Vi vil gerne have, der bare kom nogen og postede en masse penge i det, fordi de synes, det var fedt, men virksomhederne skal jo også have noget af det. Men med de stigende medlemstal og basket, der fylder mere og mere kulturelt herhjemme, altså for 20 år siden, så du ikke folk gå rundt i jersey som med basketbold under armen, som man gør nu, og stå og spille nede i Nørrebroparken. Så tror jeg, det fortsat vil gå fremad, så længe der er flere mennesker, der spiller det, og flere mennesker, der ser det på fjernsynet og lytter til podcast om det. Så,
Sådan, ja. Godt lille plok, der kom det, der, det værdsætter.
Ja, så men, kan det kun gå en vej.
Men det er sjovt, du siger det, fordi at det, jeg er enig med dig, det, især det der med jersey-elementet. Altså, bare her i dag, der så jeg da også en gut, der gik rundt i en LeBron-jersey. Og når jeg tænker over det, så tror jeg ikke, at jeg faktisk sådan har gået igennem Københavns gader gennem de sidste mange år, i hvert fald om sommeren, skal det jo siges, og ikke set en jersey. Altså, eller en kasket med et logo eller et eller andet. Og ja, det er jo så NBA-klubberne, det er ikke fordi, der står Bakkenbærs. Det må vi jo bare være helt ærlige at sige. Det er jo, ikke, det er jo altså Lakers og Knicks og Bulls og alle de der klubber der. Mm. Og så Doncic-jerseysene, der virkelig er begyndt herhjemme. Det er jo det, man ser nu. Det er jo også et led i det. Det der med, altså jo flere virksomheder, der begynder at få øjnene op for, okay, der er en bevægelse, der er i gang. Måske skulle vi prøve at komme ind, altså on the ground floor, jo bedre. Synes du, at vi gør nok som kollektiv basketsamfund? Og der prøver jeg ikke at udpege sådan, altså forbundet, eller klubberne, eller ligaen. Men synes du, vi gør nok for at gøre os selv tilgængelige for sponsorer, og ligesom sige, vi har altså noget her? Sælger vi os selv godt nok?
I det store hele nej, men det hænger også sammen med, at der bare ikke er ressourcer til det. Altså, hvem skal ligge de timer? Det er dem, der er i forvejen er formænd i klubberne og sidder og svarer på mails og laver regnskab om aftenen fra klokken 10 til 12 onsdag, når børnene er puttet. Der er bare meget få mennesker, der har tid til det. Der er mange, der er opmærksom på det. Der er også mange klubber, der gør det rigtig godt og har gode erhvervsnetværk og finansierer rigtig meget af deres drift fra sponsorer. Så der er nogen, der kan det, men det kræver nogen, der både har fagligheden og igen også har tiden ude i klubberne til at gøre det og ved samtidig, hvad der hvad der driver virksomheder, store som små, til at skabe sponsorer. Altså, hvor skaber vi den her værdi? Begge veje, det er vigtigt, og de mennesker, de er bare svære at finde. Specielt hvis de også lige skal have 20 timer om ugen til at lave det frivilligt.
Så det er næsten en lige så stor fokus, vi faktisk burde have på det, som faktisk at skulle uddanne, skulle jeg til at sige, udvikle spillere?
Ja, uden tvivl, for det er klart, jo flere penge, der ligesom kommer ind i toppen, jo flere menneskelige, skråstrej økonomiske ressourcer får du åbnet op for, igen til at hyre trænere, til at lave nogen, der kan arbejde seriøst med vejledning af spillerne, ikke? Noget vi har snakket meget om, og som jo også er relevant for det her med at nå sit potentiale, ikke? At der er nogle personer, der fra centralt hold ligesom kan sige, okay, du er U-landsholdsspiller, du har en mulighed for at blive professionel. Hvad kræver det? Både på banen, men igen også balance i livet. Hvad med uddannelse? Kan jeg læse min gymnasielle uddannelse, mens jeg er i Spanien? Det akademi, jeg tager ned til i Kroatien, tæller deres uddannelse for noget som helst, eller det spilder min tid? Alle de her ting og spørgsmål, dem har spillerne og forældrene jo. Og der er rigtig mange frivillige, der gør et enormt arbejde for at hjælpe og løfte den opgave. Men hvis det var fuldtidsprofessionelt, ville det selvfølgelig blive bedre, end hvis det var frivillige. Der har et andet fuldtidsarbejde at passe ved siden af.
Ja, selvfølgelig. Og det har jo været et emne i mange år, altså i branchen herhjemme. Det er jo rigtig mange. Og jeg vil sige, jeg kan kun sende så meget respekt som overhovedet muligt ud til alle de mennesker, som der lægger altså gratis timerne ind, altså alle de frivillige timer. Jeg synes, det er vanvittigt flot, at man gør det. Altså, jeg har ikke selv tiden til det overhovedet. Det er svært at forstå, at der er nogen, der kan få tiden til at gøre, fordi nogen får man at vide, om de har tre børn derhjemme, der både mand og kone har fuldtidsjob, og så alligevel finder de på en eller anden måde ud af at lægge 5 timer om ugen til at gå ned i basketklubben og være frivillig. Altså, hold kæft, hvor er det sejt.
Er det helt vildt. Der er en masse helt fantastiske mennesker, jeg kunne start med en liste på, jeg ved ikke hvor mange navne over folk, der har givet utrolig meget, og som altså en del af den udvikling, der er sket, både i forhold til, altså vi snakker meget om elite-niveauet, men også bredt-niveauet, at få flere spillere ind, at få flere interesseret, for der skal også være nogle dommer, der skal også være nogen til at sidde dommerbord, der skal også være nogen til at arrangere det sociale arrangement i klubben, alle de her ting, der er det fantastisk at se, hvor mange ildsjæle vi har herhjemme, og det tror jeg også kan være en styrke, at det ikke er sådan, folk automatisk siger, okay, hvad får jeg for det? En sjov lille historie, når vi har været ude med vores U-landshold, altså ikke engang seniorlandsholdene, der er trænerne jo frivillige, og så spørger trænerne fra de andre lande jo hinanden, nå, men hvor meget får I for at coache i Danmark? Nå, vi gør det gratis. Ah, så griner de, nej, hvor meget får I? Nej, vi får ikke noget.
Ja.
Og altså, de taber mund og kæbe nogle af stederne, fordi det, helt uvirkeligt scenarie, ikke? At folk gør det, ikke? At folk bruger deres sommerferie på at tage afsted og lægge en indsats med de her U-landshold for at udvikle spillerne, det er jo helt fantastisk og unik, og det er jo også noget, man kan sælge til sponsorer, ikke? At vi giver nogle bedre forhold til de her mennesker, ja. der gør så meget, men også har gjort det igennem mange år.
Jeg kan i hvert fald give lidt mere en gulerod. Ja. Altså, ja. Men jeg kan godt forstå den reaktion, der kommer fra trænere rundt omkring, fordi Danmark er jo et sted, der ofte bliver netop associeret, du kom ind på det tidligere, med høj løn og ligesom fantastiske vilkår. Så det, at man lige pludselig i basketbranchen møder det stik modsatte på den måde, vilkårene er jo selvfølgelig fint. Nu er det kun de økonomiske vilkår, jeg omtaler her. Det er jo ikke fordi, at man bliver behandlet dårligt. Det er mere, at det er frivilligt arbejde. Så kan jeg jo godt forstå, at det bryder jo fuldstændig med deres virkelighedskoncept af, hvad Danmark er.
Ja, og så glemmer man jo, at basket, eller vi glemmer hjemme i Danmark, at basket internationalt er en kæmpe stor sport. Man plejer at sige, den næststørste internationalt efter fodbold, hvis man sådan måler på tilskuerantal, geografisk spredning, antal udøvere og sådan noget.
Vi flipflopper meget med cricket, har jeg fundet ud af.
Ja, præcis. Ja. Cricket og basket ligger sådan og hopper lidt op og ned, ikke?
Minimum ligger basket som træer.
Ja, præcis. Og herhjemme, der tror vi jo, at håndbold er verdens største eller næststørste sport. Og jeg er ked af at sige det, det er en folkeløgn, fordi vi er gode til det, og det er også super fint, al respekt for det, men estimerer, der er ca. 27 millioner håndboldspillere på verdensplan og 450 millioner basketspillere, så det sætter sådan størrelsesperspektivet meget godt sådan, ud, synes jeg, at det er bare noget andet, og mange af de lande, som er store i basket, de bruger ikke rigtig tid og ressourcer på håndbold, der er slet ikke de samme, så det er klart, at for dem er det jo chokerende at høre, at det ikke er lønnet arbejde over dernede. Der er jo tonsvis af mennesker, der kæmper om at få de her positioner, fordi det er godt lønnet, det er godt for en CV og sådan noget. Ikke? Og herhjemme, der er det jo tit og ofte dem, der har mulighederne for at tage fri fra arbejde, være væk fra familien og igen har fagligheden til at kunne det. Ikke? Det er bare en meget begrænset pulje, der er at vælge fra i forhold til, hvis man havde 20 ansøgere, der stod med frode om munden for at få jobs. Men bare det, at vi har frivillig nok til at kunne sende landshold ud og spille, det er jo fantastisk at vide igen om, hvor mange der har en kæmpe passion for den her skønne sport herhjemme.
Du kom med en meget sjov sammenligning for nogle måneder tilbage, efter vi var færdige med at optage et afsnit. Vi stod nemlig og snakkede om håndbold og basketball, og der sagde du i stil med, at hvis Danmark skulle vinde EM i basketball, altså A-landshold, at det ville svare til sådan, jeg tror det var 20 verdensmesterskaber i håndboldregi, baseret på, at det simpelthen, der simpelthen var så få spillere, der ligesom spillede håndbold kontra basketball, på grund af, altså derfor konkurrencen var så meget dybere og stærkere. Det åbnede faktisk mine øjne lidt. Det synes jeg var enormt interessant at kigge på det på den måde, sådan, fordi vi går jo herhjemme, og vi hylder jo vores landshold i håndbold, hver gang de vinder et EM, VM, OL, og vi er jo også hamrende dygtige. Men hold nu op, hvor ville det være stort, hvis vi gik ud og virkelig lavede larm i basketverdenen, simpelthen på grund af konkurrencen der.
Ja, det er det. Jeg tror også, at det er derfor, at hun skal lige rydde op i et traume her, at vi lige glippet EM-kvalifikationen med en scoring. Altså, det er sådan nogle ting, der skal til for, at
Den sidder hos alle, jeg snakker med.
Ja, jeg får næsten tårer i øjnene, bare jeg snakker om det. Det ville kunne give et kæmpe kommercielt gennembrud. Altså, det der med, at det ville komme formentlig på landsdækkende fjernsyn. Folk ville begynde at kende spillerne. Folk tænker, basket fedt, ikke? De ville lige pludselig se danske spillere, de aldrig har hørt navnet på før, stå ved siden af Giannis eller Luka til et EM. Og tænke, det er da helt vildt. Så det har vi brug for, altså sådan et internationalt gennembrud. Der er ingen som, det vil gøre en hel masse ting for sporten kommercielt, og for opfattelsen af sporten herhjemme, hvis man ligesom kunne vise det til den danske befolkning. Så jeg håber da, der er nogen, der skal til EM i Køln eller Berlin lige om lidt, og se lidt på det, for det er sjovt.
Og så vil jeg så også lige sige, bare rent personligt, det kunne også være lidt federe, hvis vi fik nogle lidt federe trøjer. Ja, jeg synes, landsholdstrøjerne, det er lidt kedeligt. Hvis vi fik en, der sparkede lidt mere røv, der kunne sælges lidt mere, det ville jeg altså ikke have.
Hvad med sådan en Schmeichels landsholdstrøje, den der med alle de farvede prikker fra 90'erne? Sådan en, der virkelig larmer.
Det skulle kun være centeren, der havde det. Ja. kun Asbjørn. vi genopfinder simpelthen bare uniformsreglerne på basketball. Ja. Ej, men ja, det er faktisk fordi, en af mine kammerater, der sjovt nok også hedder Morten, han skriver tit til mig og ligesom kommer med idéer eller kritik af, hvor vi er henne sådan på dansk plan. Og han påpeger hele tiden, altså spilletrøjerne, det skal jo være noget, som danskerne også kunne have lyst til at rende rundt i på gaden. Og han synes simpelthen, de er så uinspirerende. Og så på et tidspunkt, så gik jeg sgu med på den sådan lige, okay, hvad er det egentlig, du mener her? For nu har du snakket om det i 3 år. Nu hopper jeg lige med ind i den her. Og han lagde det ud for mig, og jeg er fuldstændig enig. Det er sådan, det er meget kedelige spil, tror jeg.
Ja, jeg kan give noget sjov baggrundsinformation om det, fordi det er jo igen tid, ressourcer og økonomi. Man får selvfølgelig, hvad man betaler for. Og vi hos Landshånden har vi tidligere haft aftaler om, at vi betaler, og vi får det ikke gratis. Nogle firmaer laver slet ikke design. Der er der bare en trøje, og så kan du selv trykke Danmark på.
Okay.
That's it. Nu er der lidt flere steder, der, hvor du selv kan have indflydelse på det, men det er jo ikke grafiske designer, og vi har ikke 3 uger til at sidde og bruge på at vælge det rigtige design. Vi skal lige have en lidt mere grå nuance heroppe, og kunne vi lige få striber? Og sådan. Det skal bare gå stærkt, fordi alle har travlt i det miljø. Og så er der en masse regler fra FIBA.
Nå, er der det?
Okay. Ja, det er der, om hvad man må og ikke må. Og de er ret strikse. Altså, det er jo sådan noget med, der står før kampen en kommissær med et målebånd og måler numrene og sådan noget. Vi har engang prøvet en, der lagde trøjen ned. Den her nummer på trøjerne er 0,2 millimeter.
Nej.
For små. Og det så kan du få bøde, eller i værste tilfælde skal du lave nyt spilletøj, ikke? Og folk står sådan lidt, er det seriøst nu? Den må nok blive vasket. Hvis jeg lige tager hiver i den, så passer den. Er det en størrelse medium eller en 2XL? Altså, det er på det niveau nogle gange, ikke?
Jamen, så trækker jeg kritikken tilbage. Det vidste jeg ikke. Den information havde jeg ikke forinde. Det ændrer jo på en del. Men hold da op.
Og dermed ikke sagt, man kan godt lave en fed trøje alligevel, men de er meget rigide. Når først man har været igennem den der smøre af kommissærer og kritik omkring, hvad man må og ikke må, så okay, bare overhold de her regler, og så slipper vi for anden hovedpine.
Jens, vi har 4 minutter tilbage, og det var faktisk meningen, at jeg også ville have snakket med dig omkring Eurobasket. Og det når vi simpelthen ikke til samme grad. Ikke, det gør vi ikke, fordi jeg synes, det her det var så fascinerende at snakke videre om. Men vi har trods alt fået et spørgsmål ind fra Kim omkring Eurobasket, og så kan vi måske lige afslutte programmet med at give bare en lille snært analyse.
Hej Morten, det er Kim. Nu skal vi snakke om Eurobasket i dag, og der er, Slovenien jo de forsvarende mestre. Og Luka, han er jo nok ikke nærmest blevet ret meget dårligere siden den sidste udgave af Eurobasket, så hvis man virkelig skal sætte det på en spids, kommer det så til at blive en walkover for Slovenien, eller betyder det faktum, at Gianni stiller op for Grækenland, og Gobert stiller op for Frankrig og sådan noget, betyder det rent faktisk, at de andre hold har en chance mod det her stærke slovenske hold? Eller er det simpelthen bare kommer Slovenien til at vinde det hele?
Ja, jeg synes, det er så svært at svare på, fordi en ting er, Luka og Slovenien har haft fantastisk succes. De vandt det jo sidste gang også. Men vi har aldrig set den her form for kvalitet i Eurobasket før. Det har vi jo. Altså Giannis, Jokic, Luka, Valanciunas, Sabonis.
Gobert.
Ja, altså den fortsætter jo bare. Det må jo være den bedste, mest altså, kvalitetsfyldte Eurobasket, vi nogensinde har haft. Derfor så tør jeg slet ikke at stå og sige, at Slovenien kommer til at vinde endnu. Jeg har ingen idé. Det er så åbent.
Jeg tror, det er meget åbent. Og som du siger, det har jo tit været sådan, at NBA-stjernerne har været nødt til at skulle vælge noget fra. For der er OL, som har topprioritet. Så er der VM, som oftest har anden prioritet. For der er USA med, dem kan man få lov til at måle sig lidt mod. Og så er der EM, som ofte bliver, man har måttet vælge fra, for man kan simpelthen ikke nå det hele. De har så mange kampe. Så det er super fedt at se, at der er så mange NBA-spillere, der stiller op, og specielt at top-top-spillerne stiller op, altså Giannis og
Jokic
og Doncic, det er vel 3 af de 5-6 bedste spillere i NBA lige nu.
3 af de 4, har jeg lyst til at sige.
Ja, tæt på i hvert fald, ikke? Så, og det er jo fantastisk, og det er fedt. Nu har man snakket meget om alt det her player empowerment, og det er dårligt. Det gør jo også, at de store stjerner kan sige, jeg ved det her, ikke? Lige så vel som IFA har sagt til Virtus Bologna, jeg vil spille landshold i august, ikke? Der var det før i tiden rigtig meget klubberne, specielt i NBA, der bare sagde niks. Og der er også et par, der har fået nej. Pokuševski fra OKC, og der var en anden også, jeg ikke lige kan huske, hvem var.
Jeremy Sohan fra Spurs, der skulle spille for Polen, der var de blevet enige i at ikke gøre det, i hvert fald.
Ja. Og der kan altså Spurs pleje at være sådan relativt åben. De har mange internationale spillere, popbalanstræner for USA, så de forstår godt værdien i det, også udviklingsmæssigt for spillerne. Jeg tror, det bliver et afsindigt fedt VM. Der er virkelig mange lande, der kan gå med det. Nu snakker vi Slovenien, som var fantastiske ved sidste EM, fantastiske til OL. De har spillet tætte træningskampe mod både Serbien og Tyrkiet. Lige før, jeg tror, begge kampe var i overtid. Så jeg tror, alt kan ske, og jeg glæder mig helt vildt til at følge med.
Jamen, det gør jeg også selv. Jeg skal ned til slutrunden i Berlin, simpelthen, for at dække den her for Radio 4, og jeg glæder mig som et lille barn. Det bliver simpelthen så vanvittigt. Og hvis prøv at forestille dig, hvis man står i en Eurobasket-finale med Giannis på den ene side, og en af Luka eller Jokic på den anden. Hold nu fast.
Ja, det ville være så fedt, og det er altid sjovt. Jeg var dernede i 2015 og se Spanien, Serbien blandt andet. En gruppekamp, og altså propfyldt hal, sindssygt fed stemning. Hele byen summer bare basket. Man møder en masse mennesker, man kender. Da vi så Spanien, Serbien, sad Marc Gasol og på tilskuerpladserne ikke så langt for os, fordi han ikke spillede, men han var så lige nede og se nogle af kampene og sige hej til gutterne. Ikke? Så det er bare sjovt, og hvis man har chancen, skal man virkelig tage afsted. Det er det værd, og billetterne er ikke særlig dyre sammenlignet med NBA-billetter.
Det var Boston, og det var alt, hvad vi nåede her i dag. Jens Døsing, tusind tak for at være tilbage igen i Bosserbiter, og tak for den meget grundige sådan, gennemgang både af juniorbasket og udvikling og mentalitet. Jeg håber, at der er forældre derude, som der muligvis kan videregive de her informationer til deres barn, som der gerne vil spille basketball. Jeg håber, der er mange drenge og piger, som der er yngre, der lytter med og ligesom også tager noget fra det her. Og så tusind tak igen for alt den viden, du kommer med.
Selvfølgelig, det er altid en fornøjelse at være med, og man er altid velkommen til at skrive eller ringe. Du har opfordret mig til at tweete lidt mere, så skriv til min Twitter, og så lad os snakke om basketball, så det kan vokse endnu mere herhjemme.